بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرب ننص المجلس العلمي ثم وقت إلاو المجلس العلمي كجب การบรรยายเฉพาะที่บรรยายที่มัสยิดเพื่ออธิบายความหมายอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้ดำรงเรื่องการสอนกุรอานและหะดีษในมัสยิดแล้วก็พยายามที่จะรักษาเรื่องนี้มาเกือบ15กว่าปีแล้วและได้อธิบายส่วนอัลกุรอานนี่ได้อธิบายความหมายอัลกุรอานตั้งแต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะห์มาถึงนี้ซูเราะห์อัตเตาบะห์ซูเราะห์อัลอาราฟแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีอธิบายซูเราะห์อัตเตาบะห์และซูเราะห์อันนูรด้วยตลอด15ปีสำหรับหะดีษก็ได้อธิบายหนังสือجامع العلوم والحكم ของ إمام ابن رجب الحنبلي لقد رمى تبعي قام معي حديث نصيح بخاري لذن كتاب الطهارة رن وعد الطهارة لرن كان عبنا ملمان الغسل ثم مدي كاد كيد نكبوا سكوان نن جميع هدكان دي تمهي ยุติการสอนที่มัสยิดสิ่งที่เคยพบนะครับก็คือการถูกห้ามไม่ให้สอนที่มัสยิดด้วยน้ำมือของมนุษย์นี่เจอพี่น้องหลายท่านและท่านก็คงรู้นะครับว่าในสังคมนี้ก็มีด้วยการกลั่นแกล้งด้วยการกีดกั้นกันเองนะครับแต่ในการที่จะห้ามไม่สอนที่มัสยิดหรือจะมีอุปสรรคในการที่จะละหมาดในการประกอบศาสนกิจที่มัสยิดเนี่ยตัวผมเองไม่คาดคิดนะครับว่าในชีวิตเนี่ยจะเจอด้วยเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัสโคโรนาซึ่งตัวผมเองแล้วก็นักวิชาการตลอดจนทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็รณรงค์นะครับให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้งดการชุมนุมหนึ่งในนั้นก็คือในการชุมนุมนี่ก็คือเรื่องการพบปะในสถานที่ที่มีบรรยายซึ่งทางวอยซ์ชาแนลนี่ก็จะจัดกิจกรรมทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับได้ของดทั้งสองวันเพราะมันจะเป็นการชุมนุมแล้วก็อาจจะเกิดความเสี่ยงส่วนในพื้นที่ต่างๆที่ไม่มีความเสี่ยงนี่ก็ให้ดำเนินการกิจกรรมตามวาระนะครับจนกว่าจะมีข้อเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะทางสาธารณสุขนี่ก็จะรู้ดีนะครับว่าอะไรที่มันควรระมัดระวังหรือไม่บางทีจะไประมัดระวังเกินเหตุหมายถึงว่าระมัดระวังโดยไม่มีเหตุผลนี่มันก็จะเกินไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเหมือนกันเราไม่ตื่นตระหนกนะครับแต่เราก็จะต้องมีความตระหนักในส่วนที่ไวท์ชานเนลเนี่ยได้ประชุมกันทางบอร์ดชะรีอะห์แล้วก็ฝ่ายบริหารว่าในเมื่อโอกาสที่พี่น้องหลายท่านโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางจะมีการเรียนรู้มีการพบปะมีการชุมนุมในมัสยิดเพื่อบรรยายอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะหลายพื้นที่เนี่ยก็ได้งดบรรยายงดงานต่างๆเนี่ยก ็จะทำให้เรื่องการแสวงหาความรู้นี่มันอาจจะลำบากลงไปทางไวท์ชาแนลเนี่ยก็อยากจะอาสาที่จะมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้แล้วก็ดำรงซึ่งการนำเสนอความรู้เพราะในพื้นที่ที่เราควบคุมมาตรการความปลอดภัยในด้านสาธารณสุขเนี่ยก็น่าจะมีความเสี่ยงต่ำนะครับไม่มีจำนวนคนเยอะนะครับในสตูแล้วก็มีการฟอกอากาศมีการล้างมือมีการทำความสะอาดทั้งหมดเนี่ยมันแล้วก็เราควบคุมพื้นที่ไม่ให้คนด้านนอกนี่เข้ามาด้วยนะครับทั้งหมดนี้มันก็จะทำให้การใช้ไวท์ชาแนลเนี่ยโดยเฉพาะในสตูดิโอเนี่ยเพื่อออกอากาศความรู้ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นโอกาสที่ดีที่จะชดใช้การชุมนุมการฟังบรรยายในพื้นที่ต่างๆมัจลิสอิลมีของเราก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่วอยซ์แชนเนลเนี่ยขอนำเสนอความรู้ตรงนี้ถึงจะผ่านจอแก้วแต่พี่น้องที่ได้เคยมีโอกาสมาที่มัสยิดหรือมุสลลาของวอยซ์แชนเนลนะครับก็สามารถติดตามได้ตามบ้านนะครับและนับเป็นนิอามะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีช่องทางนะครับในการที่จะนำเสนอความรู้แล้วก็ให้เพราะกิจกรรมความรู้นี่มันไม่ควรที่จะยุติเลยการเรียนรู้การศึกษาเรียนรู้นี่เป็นเรื่องที่ควรทำอย่างต่อเนื่องแล้วมันมีความกว้างขวางคนที่สามารถติดตามได้เนี่ยก็ติดตามได้ทุกที่เลยนะครับทั่วโลกใครที่ไม่ได้รับสัญญาณดาวเทียมไทยคมก็สามารถดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับในเว็บไซต์ของ Voice Channel หรือดูทางไลฟ์ Facebook ของ Voice Channel ก็สามารถดูได้แต่ถ้าหากว่าพี่น้องอยู่ในพื้นที่ของอาเซียนเนี่ยแล้วก็มีกล่องรีเซิเวอร์เนี่ยก็สามารถที่จะรับสัญญาณแล้วก็ดูได้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีมากนะครับในการที่จะนำเสนอความรู้ผ่านสัญญาณออกอากาศแบบนี้นะครับเพราะก่อนหน้านี้นี่ประมาณ10กว่าปีเนี่ยเราไม่ได้คิดนะครับว่าเราจะสามารถทำแบบนี้ได้และด้วยอุปสรรคด้วยบททดสอบนะครับในเรื่องว่าด้วยโรคระบาดไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดอยู่ขณะนี้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความระมัดระวังอย่างสูงผมแล้วก็ไวท์ชาแนลแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับคือเราที่นี่เนี่ยก่อนที่จะ เรียกร้องให้มีมาตรการต่างๆเนี่ยในไวท์ชาแนลเนี่ยก็ได้ทำมาตรการนี้ปฏิบัติกันมาคือในไวท์ชาแนลเนี่ยเราก็ไม่ได้สลามไม่ได้จับมือกันแล้วก็มีการทำความสะอาดมีแอลกอฮอล์นี่ไว้ล้างมือตลอดนะครับแต่เราก็อยากจะส่งกำลังใจอย่างพี่น้องทุกท่านนะครับที่อาจจะ อยู่ในสภาพที่จะต้องจำกัดการเคลื่อนไหวการเดินทางหรือกิจกรรมที่เคยชินเช่นไปฟังบรรยายไปละหมาดนู่นที่นู่นที่นี่แล้วก็เริ่มรู้สึกกังวลไปนิดนึงก็เลยงดเรื่องการออกนอกบ้านซึ่งสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุ แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยอ่อนแอเนี่ยทางแพทย์เนี่ยเขาแนะนำให้ระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับผมแล้วก็ไว้เช่นแนวตลอดจนทีมงานบอร์ดชะรีอะฝ่ายบริหารพนักงานทุกคนนะครับวิงวอนดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนนะครับให้มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยดีแล้วขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอให้พวกเราได้ปลอดภัยได้ปราศจากการติดเชื้อโรคการติดไวรัสหรือการป่วยทุกประเภท ทุกชนิดขอให้พวกเราทุกคนนะครับอยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยอย่างไรก็ตามนะครับเราจะดำเนินการเรื่องการออกอากาศมัจลิสอิลมีตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นี่เราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันก่อนนะครับแต่ในมัจลิสอิลมี สำหรับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมง10นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีเนี่ยก็จะมาพบกับผมนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ผมอยากจะเร่งรัดในการอธิบายความหมายอัลกุรอานเนี่ยให้เสร็จสิ้นซูเราะห์อัลอารอฟก่อนเดือนรอมฎอนคือถ้าเป็นไปได้เรื่องที่อยากจะทำให้เสร็จนะครับเพราะถ้าเสร็จซูเราะห์อัลอารอฟเนี่ยก็เท่ากับ10ยุซเนี่ยจากอัลกุรอานเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดนะครับตลอดเกือบ15ปีแล้วหลังจากนั้นซูเราะห์ต่างๆนี่ก็จะเป็นซูเราะห์สั้นๆนะครับที่ไม่ยาวเพราะซูเราะห์ยาวๆเนี่ยที่อุลามะเขาเรียกกันซับอุตติวานเนี่ยเป็นซูเราะห์7ซูเราะห์ยาวๆเนี่ยที่อยู่ตอนแรกๆซูเราะห์แรกๆของอัลกุรอานก็จะเป็นซูเราะห์ที่มีอายะห์หลัก100ขึ้นไปบางซูเราะห์นี่ก็200อย่างซูเราะห์อาหรอบนี่200อายะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับแต่ละครั้งเนี่ยที่เราได้เริ่มอธิบายความหมายอัลกุรอานแต่ละซูเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความเตาฟีกแล้วก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ราบรื่นในซูเราะห์อาหรอบที่เราได้ถึงอายะห์167หรือ68นะครับคงอยู่ในเรื่องราวของท่านนบีมูซาซึ่งมีบทเรียนมากมายเรื่องราวของท่านนบีมูซาถูกระบุในอัลกุรอานในหลายซูเราะห์ทีเดียวในซูเราะห์ยาวๆในเช่นซูเราะห์อัลอาราฟซูเราะห์อัชชุอาราซูเราะห์ตอฮาซูเราะห์อัลกะฮฟีก็มีซูเราะห์ของเรื่องราวของท่านนบีมูซากับท่านนบีอัลคอดรแล้วก็ซูเราะห์อื่นๆด้วยนะครับแต่ซูเราะห์อัลอาราฟนี่ก็จะมีความพิเศษในเรื่องราวของท่านนบีมูซาจะมีความหลากหลายมีเหตุการณ์มากมายและบางทีก็มีรายละเอียดอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้อธิบายเรื่องราวของชาวซับโตหรือชาวยิวที่ละเมิดวันซับโตก็คือที่เป็นชาวประมงที่ได้ละเมิดหลักการของศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเขาไม่ให้ทำงานไม่ให้ทำมาหากินในช่วงวันเสาร์แล้วเขาละเมิดจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ลงโทษกลุ่มเหล่านั้นนะครับแล้วก็แช่งให้ร่างเขาเนี่ยเปลี่ยนร่างเลยเป็นลิงนะครับดังที่มีอยู่ในซูเราะห์อัลอารอฟแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการให้บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเกือบทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะหมดเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเรื่องเดียวนะครับที่จะมีระบุหลังจากนี้ในของท่านนบีมูซาแต่เรื่องของท่านนบีมูซาเนี่ยส่วนมากนี่หมดไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการยกอุทาหรณ์ให้อุทาหรณ์เนี่ยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้เห็นบทเรียนของการ ของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมูซาพร้อมคำสั่งสอนและการฝ่าฝืนของชาวบะนูอิสราเอลต่อท่านนบีมูซาและการลงโทษเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นวงจรที่จะเกิดขึ้นตลอดกาลในโลกดุนยานี้คือมีหลักการศาสนามีคนเอาหลักการศาสนานี่มานำเสนอแล้วก็มีคนฝ่าฝืนหลักการศาสนาและคนที่ฝ่าฝืนหลักการศาสนานี่ก็จะถูกลงโทษในรูปแบบใดก็ตามเป็นกฎในกุรอานนี่ระบุเรื่องนี้ในหลายรูปแบบในรูปแบบที่มันชัดเจนในบรรพชนยุคแรกเนี่ยก็คือบรรดานบีและรอซูลที่อัลลอฮ์ทรง ส่งมาพร้อมหลักการศาสนานี่มาสั่งสอนมาให้ความรู้มาให้แนวทางให้ทางนำกับประชาชาติทั้งหลายแล้วบางกลุ่มนี่ก็ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็ลงโทษอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้นำเรื่องนี้วงจรเนี้ยมาเล่าในกุรอานบ่อยในรูปแบบของการเทศนาของนบีและรอซูลเพราะถือว่าเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ของการทำหน้าที่ประกาศสัจธรรมของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าอัลลอฮ์อยากจะเตือนเราเนี่ยไม่ให้ฝ่าฝืนนบีรอซูลและในกรณีที่ไม่มีนบีรอซูลแล้วหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีรอซูลแล้วเราจะไม่มีอุทาหรณ์นี้เลยเหรอไม่ใช่นะครับการที่อัลลอฮ์ส่งนบีรอซูลเนี่ยพร้อมคำสั่งสอนเนี่ยมันก็เหมือนการที่คำสั่งสอนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งไปยังมนุษยชาติในทุกรูปแบบนี่แหละการที่เราเอาคำสั่งสอนของกุรอานนี่ไปบอกก็เหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาคำสั่งสอนนี่มาบอกเหมือนที่ท่านนบีมูซานี่มาเตือนประชาชนของเขานะครับการทำหน้าที่เหมือนบรรดานบีและรอซูลในการนำเสนอเนี่ยมันได้ผลเหมือนกันมีค่าเหมือนกันฉะไหนเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยก็เป็นผู้รับมรดกของบรรดานบีและรอซูลอัลอุลามาอ์วะรอซะตุลอัมบิยาบรรดาผู้รู้ที่รับมรดกจากบรรดานบีและรอซูลก็เนื่องจากว่าเขาได้เอาคำสั่งสอนที่นบีรอซูลสอนมาแล้วก็เขาไปสอนต่อแล้วจะมีคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอุลามาฉันไม่ได้เป็นผู้รู้อย่างนั้นฉันก็ถ่ายทอด มรดกของนบีรอซูลไม่ได้กันนั้นหรือก็ไม่เชิงเพราะการถ่ายทอดเนี่ยเงื่อนไขที่สมบูรณ์นะต้องเป็นอุลามะถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์นะต้องเป็นอุลามะแต่ถ้าแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยพอใช้ได้นะก็คือการที่เราเข้าใจหลักการศาสนาแล้วก็รู้หลักการศาสนาอย่างดีเท่าใดก็ตามนะครับเราก็เอาหลักการศาสนานั้นไปนำเสนอนี่นะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีบัลลิกูอันนีวะลาวอายะห์บัลลิกูอันนีวะลาวอายะห์ต้องทําหน้าที่ในการเผยแพร่ในการนําเสนอแล้วเพราะเหตุผลนี้แหละหลังจากที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องชาวซับโตเนี่ยก็คือซับโตนี่คือกัสซับก็คือวันเสาร์ไงที่เขาละเมิดวันเสาร์ละเมิดวันที่อัลเลาะห์ห้ามแล้วก็มีคนมาเตือนในเรื่องละเมิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้คนที่เตือนกลุ่มที่ได้เตือนเนี่ยได้ปลอดภัยจากการลงโทษและกลุ่มที่ไม่ได้เตือนอัลลอฮฺไม่ได้พูดถึงเราก็ได้อธิบายแล้วว่าทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยว่าอัลลอฮฺก็ให้อภัยเหมือนกันแต่กลุ่มที่ละเมิดเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยเหตุการณ์นี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกอุทาหรณ์หลังจากเหตุการณ์นี้ในบรรดาอิสราเอลนี่ก็จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่กระจายไปแล้วทั่วโลกแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะดำรงความดีนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งเสริมให้เราทำเหมือนคนที่ได้ทำหน้าที่ตักเตือนชาวซับโตคนที่ทำหน้าที่ตักเตือนกลุ่มชนที่ละเมิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องกำชับกันในสังคมทุกสังคมนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวสุรษะอัลอิมรานวัลตะคุมมิ่งคุมอุมมะตุยดูนอิลัลไครวะยะมุรูนบิลมารูฟวะนะฮูนะอัลมุนกัรในหมู่พวกท่านนี่ก็จะต้องมีอุมมะจะต้องมีส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งยะดูนอิลัลไครเรียกร้องสู่คุณงามความดีวะยะมุรูนบิลมารูฟเห็นแล้วนะในมุ่งการปราบปรามความชั่วการทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆอะไรอ่ะอย่างที่เราเห็นกันนะครับในเรื่องโรคระบาดนี่นะมันคล้ายๆภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราร่างกายของประชาชาติเนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันของร่างกายประชาชาตินี่คืออะไรคือการที่จะมีเมล็ดเลือดขาวเหมือนที่เรามีเมล็ดเลือดขาวที่มันสามารถต้านไวรัสต้านเชื้อโรคแปลกปลอมที่มันเข้าสู่ร่างกายพอไวรัสพอเชื้อโรคมันเข้าร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นระบบเนี่ยมีระบบเตือนด้วยนะมันจะเตือนเลยว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามามีไวรัสเข้ามามผมตะกี้เพิ่งอ่านบทความสัมภาษณ์ของหมอเชี่ยวชาญด้านไวรัสเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ข่าวดีนะเขาบอกว่าส่วนมากที่ติดไวรัสโคโรนาเนี่ยแล้วก็หายไปเนี่ยหายเองเขาบอกว่านับประมาณ 70,000 คนเนี่ยที่ประเทศจีนนะ 70,000 คนเนี่ยที่ติดเชื้อโรคก็น่ะหายเองไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรเลยแค่ประคองดูเรื่องอาการต่างๆไม่ได้กินยาอะไรพิเศษก็อาจจะกินอะไรยาเล็กน้อยยาแก่ไออะไรเล็กน้อยอ่ะแต่ไวรัสนี่มันหายเองภูมิคุ้มกันของร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ทางผู้รู้ทางไวรัสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นข่าวดีว่าถึงวันนี้นะครับจากการติดตามพฤติกรรมของไวรัสโคโรนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไวรัสที่ยังไม่ได้แปลงพันธุ์ยังไม่ได้แปลงพันธุ์ของมันเพราะถ้าหากว่ามันมีพฤติกรรมแปลงพันธุ์ของมันเนี่ยการที่จะผลิตวัคซีนเนี่ยผลิตยาฆ่าไวรัสฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะยากแต่การค้นหาการทดลองยาเนี่ยถ้าไวรัสมันยังคงตัวเนี่ยก็แสดงว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้มีวัคซีนจะได้มียาที่จะฆ่าเชื้อร่างกายของเรานี่นะครับถ้ามีไวรัสมีเชื้อโรคที่มันบุกรุกมาทำลายอวัยวะทั้งหลายไวรัสโคโรนานี่มันจะบุกระบบหายใจด้านล่างก็คือปอดมันก็ไม่เหมือนไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนี่มันก็จะบุกรุกระบบหายใจด้านบนเนี่ยก็คือหลอดลมอะไรพวกเนี่ยแต่โคโรนาเนี่ยมันจะเข้าลึกไปถึงข้างล่างเลยก็คือไปเล่นงานปอดก่อนถึงมันจะเข้าไปถึงไหนก็ตามนะครับระบบเตือนของร่างกายของเราเนี่ยที่จะเตือนในสิ่งแปลกปลอมที่มันแปลกปลอมที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ทุกคนเนี่ยมีที่อัลเลาะห์สร้างไว้และนี่แหละครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเนี่ย60 70 80ปีแต่ไวรัสที่มันอยู่รอบๆชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพันเป็นแสนชนิดน้องอย่าคิดว่าเราอยู่อย่างนี้นะเราไม่ได้มีไวรัสไม่ได้นอกจากโคโรนานี่โอ้โหนี่เพียบเลยโคโรนานี่ที่มันน่ากลัวนี่เพราะมันไม่มียาและมันติดง่ายมันก็เลยดูน่ากลัวมันระบาดเยอะใช่มันก็เลยดูน่ากลัวแต่ที่จริงเนี่ยผู้รู้ด้านไวรัสเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเรื่องอื่นเราชินแล้วอย่างเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้หวัดใหญ่เออะไรพันธุ์ใหม่เนี่ยผู้เสียชีวิตทั้งปีเนี่ยตลอดปีนะครับทั่วโลกเนี่ยตามสถิติของการอนามัยโลกเนี่ยก็300,000กว่าคนที่เสียชีวิต ทุกปีเนี่ยไข้หวัดใหญ่พันต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีเยอะแต่คนที่หายเนี่ยคนที่เจอแล้วก็ไม่ได้เป็นหรือไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเนี่ยก็เพราะระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยแข็งแรงก็อุปมาระบบภูมิคุ้มกันของสังคมคนที่เอาคำสั่งสอนไปตักเตือนทำความดีซะเรื่องความชั่วอย่าทำซะมันก็เป็นหน้าที่เดียวเหมือนเม็ดเลือดขาวที่มันจะเตือนให้เราเนี่ยไปจัดการเรื่อง เรื่องอะไรที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ขยายมันอะไรที่ทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอเนี่ยก็จัดการมันในสังคมอะไรที่ทำให้สังคมเนี่ยมีความแข็งแกร่งเรื่องการทำความดีเรื่องศีลธรรมเราสั่งสอนเราเผยแพร่นะเราสนับสนุนรณรงค์สิ่งที่ทำให้สังคมนี่อ่อนแอเรื่องความชั่วความตกต่ำต่างๆเนี่ยเราก็ปราบปรามเราก็สั่งสอนให้ลดลงเราห้ามปรามมันน่ะมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสังคมก็อยู่ได้นานสังคมก็มีสุขภาพสุขภาพของสังคมนี่คือการที่สังคมเนี่ยไม่ได้ทรุดโทรมสังคมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นี่แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวถึงบนุอิสราเอลว่าในซูเราะห์อัลอาราฟนะครับอายะห์168ว่าดะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะกัตตะนาฮุมฟิลอัรฎิอุมมาวะกัตตะนาฮุมฟิลอัรฎิอุมมามินฮุมุศศอลิฮูนวะมินฮุมดูนซาลิกวะบะลอนาฮุมบิลฮะซะนาติวัสซัยยิอาติละอัลละฮุมยัรญิอูนและเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินแยกบนุอิสราเอลภายหลังที่เขาได้ไปอยู่ในแผ่นดินที่จำเริญก็คือที่ปาเลสไตน์เนี่ยแล้วก็ส่วนก็ฝ่าฝืนส่วนก็ฝ่าฝืนหลักการส่วนก็ปฏิบัติดำรงตามหลักการอัลลอฮ์ก็ทดลองทดสอบบนุอิสราเอลในบททดสอบที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยก็คือการที่มีกลุ่มชนมายึดครองแผ่นดินของเขาอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องก็คืออาณาจักรเปอร์เซียโดยเฉพาะอาณาจักรเปอร์เซียในช่วงโบราณนี่ก็คืออาณาจักรบาบิโลนกษัตริย์ชื่อนบูคัดนัสซอร์เนี่ยได้ยกทัพไปตีปาเลสไตน์แล้วก็อาณาจักรของยิวแล้วก็เนรเทศยิวไปทั่วโลกจากการที่เขามีแผ่นดินของเขาเนี่ยเนรเทศการที่ยิวเนี่ยถูกเนรเทศในครั้งนั้นน่ะนะครับชาวยิวส่วนมากโดยเฉพาะที่เคร่งครัดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะเชื่อว่านี่คือบททดสอบที่ใหญ่หลวงที่สุดแล้วเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ชาวยิวเนี่ยได้เป็นแบบนั้นตลอดกาลก็คือให้เขากระจายไปอยู่ในทุกส่วนทุกซอกทุกมุมในโลกใบนี้ไม่ให้กลับมารวมตัวกันยิวที่เคร่งครัดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งการที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสัญญาณแห่งหายนะอัลลอฮ์ก็บอกว่าในกุรอานฟะอิซาญาอะวะอ์ดุอัลอาคิเราะฮ์ลิยะซูอูจูฮะกุมวะยัดคุลมัสยิดะกะมาดะคุลวะลิยุกับบิรุอะดะบิรอาซาร์บุกรวนอดตุมอุดนาในยามในครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยยิวเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งฟะอิซาจาวะดุอาคิเราะฮ์จีนาบิกุมลาฟีฟากลับมาอีกครั้งหนึ่งและการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นการรวมตัวเพื่อเกิดความหายนะที่ยิ่งใหญ่ยิวที่เคร่งครัดเรื่องศาสนานี่เขารู้เรื่องนี้ดีจึงมียิวที่เคร่งครัดศาสนานี่ที่อยู่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกานะครับเขาจะถือว่าการรวมตัวของยิวที่ประเทศปาเลสไตน์และการที่มาก่อประเทศขึ้นมานี่นั่นถือว่าเป็นเรื่องบาปและการก่อประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องบาปสำหรับเขาและเขาไม่ยอม ที่จะอพยพไปอยู่ที่ปาเลสไตน์เขาบอกว่านี่คือแผ่นดินของชาวปาเลสไตน์เราไม่มีสิทธิ์หน้าที่ของเราเนี่ยชาวยิวเนี่ยต้องกระจายไปอยู่ทั่วโลกเพราะอัลลอฮ์กำหนดแบบนั้นกำหนดตรงไหนนี่ไงครับในคุรานอัลลอฮ์ก็พูดนะครับที่แปลกนี้ว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขากำลังบอกว่ากอตตานาฮุมฟิลอัรฎิอุมมาและเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินคือกระจายไปอยู่ทั่วโลกมินฮุมุศอลิฮูนจากพวกเขานั้นมีคนดีวะมินฮุมดูนะซาลิกจากพวกเขานั้นมีอื่นจากนั้นก็คืออื่นที่ไม่ดีวะบะลาวนาฮุมบิลฮะซะนาติวัสซัยยิอาติลัลละฮุมยัรจิอูนและเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยบรรดาสิ่งที่ดีและบรรดาสิ่งที่ชั่วเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาจะได้กลับเตาบัดตัวแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวพฤติกรรมของชาวยิวเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เล่าเรื่องของชาวยิวเนี่ยอันเป็นนิสัยของยิวภายหลังที่ ถูกแยกไปอยู่ทั่วโลกแล้วนะนิสัยของเขาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับมาดูซิอายะห์169فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون من آيات باك ماغنيتي لو تنرين นิสัยสันดานของชาวยิวฟะคอละฟะมินบาดีมคอลฟุนแล้วได้มีกลุ่มชั่วกลุ่มหนึ่งสืบแทนหลังจากพวกเขาคือหลังจากกลุ่มแรกนะครับที่เขารวมตัวกันอยู่ที่แผ่นดินแล้วก็ถูกเนรเทศไปอยู่ทุกที่เนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งสืบแทนมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แสดงถึงพฤติกรรมอันเลวร้ายของชาวยิวพฤติกรรมนี้มันก็กลายเป็นเรียกว่าสันดานประจำชาติของเขาอะนะจนกระทั่งเชื้อชาติทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้นิสัยยิวด้วยสันดานนี้สันดานคนที่ชอบตังคนที่กระหายที่จะได้เอาแต่ได้อะไรก็คือได้ตังอะล่ะชอบทองคำชอบสตังชอบทรัพย์สินมันเป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็เราก็เห็นแม้กระทั่งในด้านวรรณคดีเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ทั้งนั้นที่ไทยเนี่ยกับวัฒนธรรมของยิวเนี่ยมันห่างไกลกันมากนะครับแต่ก็เราได้รับมรดกจากวรรณคดีของฝรั่งเนี่ยแล้วก็ได้รับรู้ซึ่งยิวที่ไปอยู่ในประเทศฝรั่งนี่ก็มีเยอะมากพฤติกรรมของเขาของยิวเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องชอบตังเนี่ยชอบทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะครับอัลลอฮ์ก็บอกถึงสันดานนี้นะครับในอายะห์เนี่ยได้มีกลุ่มชั่วกลุ่มหนึ่งสืบแทนหลังจากพวกเขาวะริซุลกิตาบซึ่งได้รับช่วงคัมภีร์ไว้คือเขาไม่ชี้ว่าเขาเนี่ยแยกตัวแล้วเขาลืมคัมภีร์เขาจะไม่นึกถึงคำสั่งสอนเลยไม่นะเขาก็ยังนึกถึงมรดกเขายังนึกถึงคัมภีร์เตารอของเขาอยู่ไปไหนเนี่ยเขาก็ไม่ลืมมรดกไม่ลืมมรดกด้านศาสนาของเขาเนี่ยเขายึดหมายถึงว่าเขายึดถือศาสนาของเขามากวะริซุลกิตาบะแต่ในขณะที่เขาได้มรดกคัมภีร์แล้วเนี่ยได้รับช่วงคัมภีร์ไปแล้วเนี่ยแต่เขามีนิสัยที่เลวร้ายโดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้ยะคูซูนอารดฮาซัลอัดนายอมที่จะเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้สิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้คืออะไรก็คือสตุ้งสตังทรัพย์สินนั่นแหละก็คือเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละเพื่ออะไรครับเล็กกล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เราหมายถึงว่าเอายอมที่จะเอาทรัพย์สินแล้วทำอะไรแล้วก็ขายมรดกก็คือคัมภีร์บิดเบือนคัมภีร์บ้างบิดเบือนหลักการศาสนาบ้างทำความชั่วบ้าง เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าใครที่ติดตามข่าวสารสถานการณ์ในโลกนี้เนี่ยก็จะพบบทบาทของประเทศอิสราเอลและชาวยิวทั่วโลกเรื่องนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนพูดนะนักวิชาการนักประวัติศาสตร์คนที่เขาได้เขียนประวัติศาสตร์แล้วก็รู้บทบาทของยิวตลอดกาลพวกเรื่องอบายมุขทั้งหลายเรื่องการพนันเรื่องดอกเบี้ยเรื่องสิ่งลามกอนาจารอย่างเช่นเดี๋ยวนี้การค้าหนังลามกอนาจารทั้งหลายเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวที่ขึ้นอยู่กับเรื่องลามกอนาจารทั้งหลายการพนันบ่อนคาสิโนอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ยจะพบว่าส่วนมากนะครับเบื้องหลังเจ้าของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยส่วนมากนะเป็นยิวมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกกว่าเชื้อชาติหนึ่งอะเชื้อชาติเดียวนะประชากรยิวทั่วโลกนี่นะครับมีอยู่ไม่น่าจะถึง15ล้าน15 20ล้านแต่บอกก็ดูเชื้อชาตินี้นี่นะอะไรที่มันชั่วร้ายที่มีอยู่ในโลกนี้มันน่ะอยู่เบื้องหลังหมดเลยใครที่อยู่เบื้องหลังดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่มันสร้างความหายนะกับเศรษฐกิจในโลกนี้เรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่ทำให้มีครอบครัวที่ไหนในโลกนี้เนี่ยที่ไม่เจอปัญหาจากปัญหาดอกเบี้ยเรื่องค้าประเวณีค้าโสเภณีส่วนมากนี่ที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็คือยิวค้าอาวุธนี่อีกอย่างนึงสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งให้เกิดการเข็นฆ่าระหว่างมนุษย์ดีกันใครที่อยู่เบื้องหลังค่าอาวุธในโลกใบนี้ยิวเหมือนกันธุรกิจหนังลามกอนาจารใครที่อยู่เบื้องหลังส่วนมากยิวอีกแล้วคือให้มีเชื้อชาติอื่นบ้างดิก็ไม่มีอ่ะแต่ว่ายิวนี่ประมาณเกือบ 95% ในอยู่เบื้องหลังธุรกิจอบายมุขเหล่านี้ทั้งหมดเรื่องการพนันเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องค้าโสเภณีเรื่องยิวทั้งนั้นน่ะซึ่งในคัมภีร์เตาระคำสั่งสอนของพระเจ้าในการที่จะห้ามสิ่งเหล่านี้มันก็มีชัดเจนแต่ยิวที่บิดเบือนยิวที่ยอมเอาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าเอาสิ่งเล็กน้อยเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้เนี่ยเอามาแทนอะไรอ่ะแทนที่จะยืนหยัดแทนที่จะทำหน้าที่เหมือนกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ยกย่องนี่ก็คือคนที่ปราบปรามชาวซับโตไงที่ห้ามไม่ให้ละเมิดเนี่ยกลุ่มเหล่านั้นที่รอดแล้วอัลลอฮ์บอกว่าทำเหมือนเขาดินั่นแหละคือพวกซอลิฮูนคนนี้กัลยาณชนที่อัลลอฮ์ยกย่องเขาไม่ทำแบบนี้เขายอมทำอะไรอ่ะเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆของโลกนี้ทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆยังไงอ่ะแสนล้านเป็นล้านล้านเนี่ยมันเล็กๆน้อยถึงจะเป็นทรัพย์สินของโลกนี้ทั้งหมดนี่แต่ใครครองแล้วนะก็ถือว่าเล็กน้อยเทียบแล้วกับสรรพสิ่งทั้งหลายนี่ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเล็กน้อยเรายอมที่จะเอาทรัพย์สินเล็กน้อยกำไรเล็กน้อยแล้วก็ขายศาสนาขายอุดมการณ์เราจะไม่ค่อยแปลกใจนะคนที่อย่างเราเนี่ยเรารู้ว่าอะไรบาปอะไรไม่บาปรู้นะว่าอะไรบาปนะแต่เราก็ทำบาปมันดูไม่แปลกเพราะมันเป็นพฤติกรรมของคนทั่วโลกรู้อะไรที่มันบาปแล้วก็ทำแต่การนี่รู้ว่ามันบาปแล้วยังเป็นเจ้าของธุรกิจบาปไม่ธรรมดาแล้วนะเป็นเจ้าของธุรกิจบาปเป็นคนที่ปกป้องธุรกิจบาปเป็นคนที่เผยแพร่ธุรกิจบาปอบายมุขทั้งหลายเนี่ย ลงทุนเพื่อให้ธุรกิจนี้ขยายบ่อนคาสิโนที่อเมริกาไม่พอไปเปิดทั่วโลกฮะหนังลามกอนาจารเนี่ยที่นึงไม่พอเนี่ยไปกระจายไปอยู่ทั่วโลกค้าโสเภณีเนี่ยที่เดียวเนี่ยมันไปทั่วโลกและที่ไหนนี่ก็จะพบอยู่เบื้องหลังธุรกิจเหล่านี้อันนี้เนี่ยที่มันไม่ปกติแหละคือตัวเองอะนะตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำอย่างเดียวนะแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ทำด้วยนะไม่ได้ทำความชั่วนะแต่รณรงค์ให้คนอื่นทำอันนี้เนี่ยเรื่องเงียบแปลกคือเราเนี่ยรู้ว่าบาปแล้วก็ทำบาปแต่ก็กลับเนื้อกลับตัวบ้างจะช้าจะเร็วจะแล้วแต่มิกล้ามิบังอาจที่จะเป็นคนที่สนับสนุนความชั่วเหล่านั้นเราจะเห็นนะว่าส่วนมากคนส่วนมากนี่เสพยาแต่ไม่ใช่คนส่วนมากที่ค้ายาแต่คนที่ค้ายานี่นั่นคือคนที่แบบว่าจิตใจเขาเนี่ยอมหิตขนาดไหนแล้วบางทีนี่ตัวคนที่ค้ายานี่นะคนนี้ไม่ได้ติดยาเพราะอะไรเพราะรู้ว่ายานี่มันอันตรายขนาดนั้นยาเสพติดนะมันอันตรายแต่ยอมค้ายานี่เพราะอยากได้อะไรนะเนี่ยเล็กๆน้อยๆของโลกเนี่ยทรัพย์สินอยากได้กำไรอยากได้มีรายได้ยิวเนี่ยต้องการแบบนี้ยิวต้องการสะสมสตังชอบสตังชอบสิ่งเล็กๆน้อยๆของโลกดุนยานี้เนี่ยทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งเล็กๆน้อยๆของโลกดุนยานี้อัลลอฮ์จึงมาบอกโดยที่พวกเขาคอลาฟกลุ่มที่มาที่หลังเนี่ยโดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆแห่งโลกนี้เล็กล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เราหมายถึงว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเล็กน้อยนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะรับอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซะยุฟรุลนาเดี๋ยวก็จะรับอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทำไปนานิดหน่อยนานิดนึงนิดนึงเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้อภัยโทษทำนิดนึงแล้วจะเลิกไหมไม่ว่าอียะตีมารดุมมิสูยะคุซูและหากมีสิ่งเล็กน้อยๆเยี่ยงเดียวกันนั้นมายังพวกเขาพวกเขาก็รับเอามันอีกไม่เลิกและนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าตรงนี้เนี่ยเป็นอันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาประนามสัญญาณนี้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณที่มันเลวร้ายการที่เราทำความชั่วแล้วก็รู้สึกว่าความชั่วนี้เดี๋ยวเราก็รับอภัยโทษเนี่ยมันอาจจะพอรับได้แต่ทำความชั่วแล้วก็เลิกสิกับเนื้อกับตัวสิไม่บรรดาอิสราเอลนี่เป็นเด็กก็ให้เด็กก็รับอภัยโทษแต่พอมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลักการศาสนากับความชั่วอีกทีนึงก็เอาอีกขายคำพีของเขาขายหลักการขายอุดมการณ์อีกทีนึงก็เอาอีกซึ่งมันจะเป็นจิตใจเป็นนิสัยเป็นสันดานที่เข้าใจยากนะว่าจะมีใครที่กล้าเป็นคนแบบนี้ใครที่มีใจอมหิตโหดร้ายความชั่วตัวเองก็ไม่ทำนะแต่อยากจะให้คนทั่วโลกเนี่ยได้ทำปืนเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ใช้นะแต่ขายคนเนี่ยซื้อปืนทั่วโลกจะได้ฆ่ากันนะมันใจคนแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ الله سبحانه وتعالى ما تبتون بقى ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ مين يتوك أو كابوا كهو دكر؟ سن قاسن يا هن كم بيوا؟ พวกเขาจะไม่กล่าวพาดพิงเกี่ยวกับอัลลอฮ์นอกจากความจริงเท่านั้นก็หมายถึงว่า มีสัญญาในคัมภีร์ตะวรอแล้วกับพวกเขานี่ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่กล่าวถึงอัลลอฮ์นอกจากว่าเรื่องจริงถูกถามว่าอันนี้มันบาปหรือไม่บาปก็ต้องบอกว่าบาปอันนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกเขาบอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขาต้องพูดความจริงอัลลอฮ์รับสัญญากับเขาแล้วว่าเขาจะทำแบบนั้นไม่ใช่หรือเขามีสัญญากับอัลลอฮ์ว่าเขาต้องประกาศความจริงและสัจธรรมไม่ใช่หรือแต่ทำไมเขาบิดพริ้วเท่ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกตัวอย่างนี้เป็นอุทาหรณ์ให้มนุษยชาติทั้งหลายอะห์ลุลกิตาบโดยเฉพาะยิวเนี่ยที่เขามีสัญญาเรื่องนี้เนี่ยแต่เขาบิดพริ้วในเรื่องสัญญานี้แทนที่จะเป็นประชาชาติที่ประเสริฐยิ่งที่รับคำพิจากอัลลอฮ์นบีรอซูลมาเยอะแยะเนี่ยอัลลอฮ์ให้เกียรติเขาแล้วก็ยกย่องเขาเนี่ยเขากลายหรือกลับเป็นประชาชาติที่ขายศาสนาและเป็นประชาชาติและเป็นประชาชาติต้นเหตุของความชั่วทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประณามวะดะรสูมาฟีและพวกเขาก็ได้ศึกษาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นั้นแล้วอัลลอฮ์ได้รับสัญญาแล้วแล้วก็ศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วสั่งสอนแล้วแต่ทำไมเขาบิดพริ้วล่ะوَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ และที่พำนักแห่งปรโลกนั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสำหรับบรรดาผู้เที่ยมเกรง فَلَا تَعْقِلُونَ พวกเจ้าไม่ใช่ปัญญาชนดอกหรือนี่เป็น ข้อเตือนอัลลอฮ์ทิ้งท้ายในอายะห์เนี่ยเตือนคนที่อาจจะตกในสภาพเหมือนยิวก็คือรู้หลักการศาสนาอย่างพวกเรามุสลิมรู้หลักการศาสนาและอัลลอฮ์มีสัญญากับเราว่าเราจะต้องพูดความจริงเราจะต้องพูดความดีแล้วก็เรียกร้องสู่ความดีแล้วก็ปราบปรามความชั่วนี่คือสัญญาที่อัลลอฮ์เอาที่อัลลอฮ์ได้ยึดไว้กับประชาชาติอิสลามสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่บิดพริ้วเหมือนชาวยิวไม่มีพฤติกรรมเหมือนชาวยิวคือรำลึกถึงวันอาคิเราะห์วัดดารุลอาคิเราะตุค็อยรุลิลละซีนะตะกูยำเกรงอัลลอฮ์ยำเกรงอัลลอฮ์นึกถึงวันกิยามะห์นึกถึงวันปรโลกนึกถึงการสอบสวนจะเกิดความสำนึกพอเกิดความสำนึกทบทวนพอทบทวนหลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงสามารถมาตั้งหลักตั้งหลักกับคุณธรรมหลักแห่งคุณธรรมว่าเราไม่เอานะเรื่องนี้เราไม่เอานะและอะไรที่มันเป็นความชั่วเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงเราต้องปราบปรามนะอุลามะจึงบอกว่าข้อเตือนที่ดีที่สุดสำหรับปัญญาชนเราก็อัฟลาตักลูนพวกเจ้าไม่ใช่ปัญญาชนดอกหรือข้อดีที่สุดสำหรับปัญญาชนเนี่ยจะได้เตือนสติตัวเองในโลกนี้เนี่ยทำอะไรนึกถึงวันเกียรมาวัดดารุลอาคิเราะตุค็อยรุลิลละซีนะตะกูนึกถึงวันเกียรมารำลึกถึงวันปรโลกอะไรจะเกิดขึ้นในวันปรโลกการลงโทษที่อัลลอฮ์เตรียมสำหรับคนที่ผิดพริ้วการตอบแทนอันงดงามที่อัลลอฮ์เตรียมไว้สำหรับคนที่ยืนหยัดทำความดีเรียกร้องสู่ความดีนึกถึงวันปรโลกนึกถึงสวรรค์นึกถึงนรกนึกถึงสภาพของมนุษยชาติในวันปรโลกในวันกิยามะห์ล้วนเป็นบทเรียนที่ดีเยี่ยมสำหรับคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เขาเนี่ยสามารถดึงตัวออกจากความเสี่ยงแห่งความชั่วทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาเตือนตัวเองเตือนตัวเองวันปรโลกในหะดีษต่างๆนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเอาเรื่องวันกิยามะห์นี่มาเป็นข้อเตือนมันกานยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรมันกานยูมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรแล้วเราจะพบว่าซูเราะห์มักกียะห์เนี่ยส่วนมากเนี่ยพูดถึงเรื่องวันกิยามะห์ทำไมอ่ะเพราะวันกิยามะห์นี่มีอิทธิพล ใหญ่หลวงในการที่จะเตือนหัวใจในการที่จะเตือนสติทำให้เราสามารถตื่นตัวได้ง่ายได้เร็วนึกถึงวันเกียร์มาฮึกวันเกียร์มาที่มันเป็นชีวิตที่นิรันดรจริงๆนะโลกนี้เนี่ยมันก็แค่ชั่วคราวนิดเดียว60-70ปีเราจะมาสนุกสนานกันอะไรกันแค่ไหนแต่วันเกียร์มาเนี่ยมันจะยาวนานแค่ไหนเนี่ยคนที่มีสติคิดนิดนึงเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วก็จะรีบกลับเนื้อกลับตัวรีบเตือนสติและสิ่งที่จะช่วยให้เราเตือนสติแล้วก็มีอุทาหรณ์มีบทเรียนนอกจากการรำลึกถึงวันปรโลกนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กล่าวไว้ในอายะที่170ว่าالذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين และบรรดาผู้ที่ยึดถือคำพีนี่ต่างจากยิวนี่อัลลอฮ์ก็เอาสัญญาที่อยู่ในคำพีนี่มาทบทวนนะครับแต่เขาไม่ได้ยึดถือไงอยู่ในมือเนี่ยคัมภีร์เนี่ยอยู่ในมือแต่เขาไม่ได้ยึดถือปฏิบัติไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติแต่อัลลอฮ์บอกว่าละซีนยุมัสซิกูนบิลกิตาบและบรรดาผู้ที่ยึดถือคัมภีร์สิ่งที่จะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยยึดถือในคัมภีร์จริงนะวะอะกอมุศศอลาละดํารงไว้ซึ่งการละหมาดทําไมอ่ะเพราะในคัมภีร์เนี่ยพูดถึงเรื่องละหมาดเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยคนที่รักษาละหมาดนี่นะครับนั่นคือสัญญาณว่าคนนั้นน่ะยึดถือในคัมภีร์ยึดถือในบทบัญญัติยึดถือในคำสั่งสอนดังนั้นเรื่องละหมาดในอิสลามถือว่าเป็นเสาหลักยิวศาสนายิวเนี่ยอัลลอฮ์บัญญัติให้ละหมาดวันละหนึ่งครั้งดังนั้นตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปที่มิอรอจและรับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้ประชาชาติอิสลามละหมาด50วรรคตูแล้วก็ลงมายังฟากฟ้าที่4หรือที่6จำไม่ได้แล้วก็เจอท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาโอ้50วรรคตูประชาชาติของท่านเนี่ยคงไม่ไหวมึงนี่ประชาชาติของฉันนี่ไม่ไหวหรอกขึ้นไปขออุทธรณ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ลดหน่อยก็ลดอัลลอฮ์ก็ลดนบีลงมาเจอท่านนบีมูซานบีมูซาก็บอกว่าให้ลดดิประชาชาติของฉันเนี่ยละหมาดวักตูเดียวยังไม่ทำกันเลยนบีมูซาประชาชาติยิวเนี่ยละหมาดวักตูเดียวไม่ใช่ห้านะแต่พอมาถึงห้าแล้วเนี่ยลงมาเจอท่านนบีมูซานบีมูซาบอกว่ายังเยอะยังเยอะอีกขึ้นไปขอไปอุทธรณ์อีกไปขออีกนบีมุฮัมมัดบอกว่ามีกล้ามีบังอาจอีกแล้วไม่ขออีกแล้วอายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดได้ยินเสียงจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าบัญญัติให้ละหมาด5วักตูถ้าได้ผลบุญ50ฉะนั้นเป็นบททดสอบของประชาชาติอิสลามนะที่ได้บัญญัติละหมาดมากกว่ายิวยิวเนี่ยละหมาดครั้งเดียวนะครับ1วัน1คืนเนี่ยครั้งเดียวนะเขายังไม่รอดเลยอ่ะฉะนั้นมุสลิมละหมาด5วักตูถ้าทำได้นะแสดงว่าเราผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วมันแสดงถึงข้อผูกพันระหว่างคำสั่งสอนที่อยู่ในกุรอานในคัมภีร์เนี่ยที่มีพูดถึงเรื่องละหมาดบ่อยครั้งนะนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็เรื่องการแสดงสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะแสดงยังไงอ่ะศอลาห์ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่นบีมุฮัมมัดฝากไว้ก่อนที่จะวิญญาณออกจากร่างของท่านอัสลาตัสสลานบีเนี่ยก่อนที่จะตายนี่นะอัสลาตัสสลาสั่งเสียไว้ละหมาดเป็นเรื่องที่สำคัญเราจะแย่ขนาดไหนนะครับพี่น้องเราจะทำความชั่วขนาดไหนเราจะเป็นอะไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราพยายามรักษาละหมาด5วรรคตูให้ได้มันจะเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญสำหรับตัวเราสำหรับสังคม ัวเราเองรักษา5ละหมาดเวลา5เวลา5วักตุสังคมเนี่ยในมัสยิดต่างๆเนี่ยรักษาไว้ซึ่งเวลาละหมาด5วักตุเนี่ยมันเป็นสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของสังคมจริงมัสยิดที่มีการละหมาด5วักตุทุกวักตุเนี่ยคนก็เต็มมัสยิดคนเรานี่ก็เช่นเดียวกันไม่ทิ้งละหมาดถึงจะยังไงก็ไม่ทิ้งเกิดอะไรก็ไม่ทิ้งนี่ทั้งหมดนี่มันแสดงว่าเรายังหนักแน่นเรายังมีเสาหลักเรายังมีอะไรที่มันสร้างความเข้มแข็งในชีวิตของเราอัลลอฮ์จึงบอกว่ายึดมั่นในคัมภีร์และดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคนเหล่านี้เนี่ยอินนาลานุดิอุอัจรุลมุสลิฮีนเขาไม่ธรรมดานะเขาเหล่านั้นน่ะอยู่ในสภาพมุสลิฮีนแท้จริงเราไม่ให้สูญไปซึ่งรางวัลของผู้ปรับปรุงแก้ไขทั้งหลายมุสลิฮีนน่ะไม่ใช่ซอลิฮีนอย่างเดียวเขาไม่ใช่ซอลิฮีนนะไม่ใช่คนซอลิห์นะซอลิห์เนี่ยแปลว่าคนดีนะไม่เขาเป็นคนซอลิห์แล้วก็เป็นมุสลิฮีนด้วยเป็นคนที่ปรับปรุงแก้ไขด้วยซึ่งมันสองระดับระดับซอลิฮีนซอลิห์เนี่ยคนดีและระดับที่มันดีกว่าเนี่ยมุสลิห์เนี่ยซึ่งเป็นคนดีแล้วก็ปรับปรุงคนอื่นให้เป็นคนดีด้วยนี่ด้วยอะไรการตักวาที่รำลึกถึงวันเกียร์มะอายะก่อนหน้านี้แล้วก็อายะนี่บอกว่ายึดมั่นในคัมภีร์3ดำรงซึ่งการละหมาดการรำลึกถึงอาคิเราะห์จะทำให้เรานี่มีความสำนึกเสมอการที่เรามีคัมภีร์เนี่ยเราศึกษาคัมภีร์เรียนรู้กุรอานตลอดนี่ทำให้เราเนี่ยรู้อะไรถูกอะไรผิดการละหมาดเนี่ยมันก็คือพลังงานที่จะทำให้เราเนี่ยให้เอาคำสั่งสอนในคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ปฏิบัติและอะไรที่เราบกพร่องนี่ก็ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็ทำใหม่ปรับปรุงใหม่ปรับปรุงตรงนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าปรับปรุงคนอื่นอย่างเดียวนะปรับปรุงตัวเองด้วยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยคือการที่เราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองได้จากสภาพที่อ่อนแอลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองได้หกล้มไปหน่อยแต่ก็ลุกขึ้นมาอีกเป็นกำลังใจที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้กับมนุษยชาติทุกคนง่ายเหลือเกินท่านจะมีความชั่วอะไรในชีวิตของท่านท่านจะติดยาเสพติดท่านจะติดเหล้ากินเหล้าหรือจะทำซินาหรือจะกินดอกเบี้ยแต่ท่านอยากจะปรับปรุงท่านอยากจะแก้ไขใครอย่าบอกว่าไม่ได้ได้เงื่อนไขนิดเดียวสำนึกท่านสำนึกกลับเนื้อกลับตัวนึกถึงวันกิยามะห์นึกถึงวันปรโลกแล้วก็ศึกษาเรียนรู้คัมภีร์คำสั่งสอนในศาสนาดำรงซึ่งการละหมาดและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยปรากฏว่า3อย่างเนี่ยเป็นข้อแตกต่างระหว่างประชาชาติอิสลามและประชาชาติยิวเนี่ยเป็นประชาชาติที่แข็งกระด้างยิวไม่มีนะครับเราไม่พบนะครับการละหมาดของยิวไม่เคยเอาการละหมาดของเขาตอนเขาละหมาดนี่เขาร้องไห้ตอนละหมาดเขาละหมาดแล้วก็มีความสำนึกเขามีความรู้สึกไม่มีคริสต์นี่ยังดีกว่าเขานะคริสต์นี่บางทีเนี่ยเวลาบรรยายเวลาเขาเทศนานี่ก็มีร้องไห้มีอะไรเนี่ยเพราะอัลลอฮ์พูดถึงชาวคริสต์เนี่ยว่าจัลนาฟีกุลูบิลลาดีนตับอูฮูรัฟะตวะรหมะตวะรหบานียะอัลลอฮ์ให้แก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระเยซูเนี่ยนบีอีซาเนี่ยรอฟะรหมะเขามีความซาบซึ้งมีความลึกซึ้งมีความเมตตามีความสงสารใช ฉะนั้นคริสต์เนี่ยเขาจะมีหัวใจของเขานี่จะอ่อนโยนแต่ยิวนี่ไม่เลยหัวใจของยิวเนี่ยส่วนมากนะไม่เลยไม่อ่อนโยนเลยแข็งกระด้างเราไม่เคยพบนะครับยิวที่เทศนาแล้วก็ร้องไห้เนี่ยแต่คริสต์นี่เรามีคริสต์นี่เราก็เห็นนะอิสลามนี่เพียบเลยเนี่ยเราจะเห็นเรื่องบรรยายเรื่องละหมาดเนี่ยแล้วเวลาคนฟังมุสลิมคนละหมาดเขาบรรยายเขาเทศนาแล้วก็เห็นเขามีความสำนึกเขามีความซาบซึ้งในสิ่งที่เขาสอนเนี่ยในสิ่งที่เขาอ่านเนี่ยเขาดูแปลกนี่เพราะเขาไม่มีนะที่อื่นเนี่ยเขาไม่มีเนี่ยศาสนาอื่นนี่แทบไม่มีฉะนั้นเป็นข้อแตกต่างนะครับในเรื่องความสำนึกสองเรื่องการศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้นะครับที่เจ้าของศาสนาให้ความสำคัญกับคัมภีร์เท่ากับกุรอานความหมายกุรอานนะที่อุลามะเขาได้เขียนความหมายกุรอานเนี่ยนับเป็นแสนแสนเล่มนะไม่ธรรมดาแสดงว่าการใส่ใจเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยในศาสนาอิสลามถึงเป็นประชาชาติที่น้อยกว่ายิวเนี่ยกี่พันปีแล้วอะ 3-4,000 ปีแล้วคริสต์เนี่ย 2,000 ปีแล้วอิสลามนี่ 1,400 ปีแล้วแต่ความรู้เกี่ยวกับอัลกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมากกว่าความรู้ของไบเบิลของเตารอเนี่ยหลายร้อยเท่าข้อแตกต่างในมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีสอนเรื่องราวของศาสนาสอนศึกษาเรื่องราวของอัลกุรอานอย่างเชี่ยวชาญนะไหนจะใส่ใจเรื่องการอ่านกุรอานแบบหลักตะญวีดอ่านให้มันถูกต้องเป๊ะจึงไม่มีโอกาสที่จะบิดเบือนกุรอานนี้จะบิดเบือนแม้กระทั่งในด้านอักษรเดียวนี่ไม่บิดเบือนในด้านการสำเนียงอ่านอักษรให้มันถูกต้องเป๊ะๆมักรอญเนี่ยลักษณะของอักษรต้องออกยังไงคนไทยคนจีนคนพม่าคนที่ไหนเนี่ยไม่ใช่อาหรับเนี่ยเขาก็ต้องเรียนเรื่องตะญวีดจะได้อ่านกุรอานให้ถูกต้องเหมือนอาหรับเลยเนี่ยนี่คือการใส่ใจความใส่ใจในกุรอานในคัมภีร์ยึดมั่นในคัมภีร์เป็นอัตลักษณ์ของประชาชาติอิสลามได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งอะกอมุสศอลาอันนี้ประจักษ์ชัดการละหมาดของประชาอิสลามนี่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของประชาชาติอิสลามมุสลิมนี่อพยพไปอยู่ประเทศยุโรปนะเขาไม่มีที่จะละหมาดเนี่ยแต่เห็นว่าเอ๊ะที่โบสถ์ชาวคริสต์เนี่ยก็เห็นเขาสร้างโบสถ์กันเยอะแยะจะไม่เห็นคนละหมาดเลยเขาก็เลยขอซื้อโบสถ์มัสยิดมากมายนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสที่ประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ยล้วนเคยเป็นอดีตเป็นโบสถ์แล้วก็ชาวคริสต์เนี่ยไม่มีใครมาละหมาดก็กลัวเรื่องน้ำขาดน้ำขาดไปก็แล้วก็ไม่มีคนมาละหมาดเอาขายไปให้มุสลิมดีกว่ามุสลิมเขาก็เอาไปทำมัสยิดแล้วก็ละหมาดพอเอามาเป็นมัสยิดแล้วเนี่ยไม่พอล้นก็ต้องละหมาดนอกมัสยิดอีกนี่เป็นอัตลักษณ์ไงเห็นความเด่นชัดเลยนะครับในการใส่ใจเรื่องการละหมาดของมุสลิมและคนที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในสภาพมุสลิฮีนสุลัยแปลว่าปรับปรุงตัวเองปรับปรุงคนอื่นปรับปรุงตัวเองยังไงหมายถึงว่าตัวเองถึงแม้ว่าจะยึดมั่นในคัมภีร์สำนึกในวันเกียมะละหมาดแต่ก็อาจจะมีบาปทำความชั่วใช่ไหมใช่แต่ถ้ายังยึดมั่นในสามอย่างนี้นะยังสามารถมาปรับปรุงตัวเองได้ฉะนั้นผมเตือนลูกศิษย์ลูกหาตลอดเนี่ยนะครับทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยอ่อนโยนทำยังไงนึกถึงวันเกียมะเสมอเราจะนึกถึงวันเกียมะเสมอยังไงนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำให้ไปกุโบนึกถึงความตายตลอดเพราะซอฮาบะห์บอกว่าอัลกับรุอูลามะนาซิลุลอาคิเราะห์กุโบเนี่ย ป็นสถานีแรกของวันกิยามะห์นึกถึงความตายนี่ก็นึกถึงวันกิยามะห์ทันทีเป็นอัตโนมัติเลย2ศึกษากุรอานและหะดีษตลอดมันศึกษากุรอานและหะดีษอย่าทิ้งแต่บางทีฉันก็ชีวิตฉันก็เลอะเทอะนะเดี๋ยวฉันบางทีเดี๋ยวก็ฉันก็ทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็ฉันก็ไปเล่นบอลไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ชะตอนต้องการมาแทรกแซงชีวิตของผู้ศรัทธาไม่เป็นไรมันศึกษากุรอานและหะดีษให้ดีนะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์สักวันอย่าทิ้งการเรียนรู้กุรอานและหะดีษสั่งสอนลูกศิษย์เสมอนะครับว่าเรียนรู้กุรอานนี่ทำให้เป็นกิจวัตรกิจวัตรสำคัญกว่าการดูเฟซการดูไลน์การดูมือถือการโทรศัพท์ไปหาคนนู้นคนนี้ดูโซเชียลเนี่ยให้การศึกษาเรียนรู้กุรอานสำคัญทุกวันเนี่ยต้องอ่านกุรอานทุกวันเนี่ยต้องเรียนรู้กุรอานสำคัญมากแล้วการละหมาดถ้าเรามี3อย่างนี้นะครับถึงเราจะหกล้มก็ตามถึงเราจะเกิดมรสุมในชีวิตทำให้หลักอีมานหลักศรัทธาคุณธรรมของเรานี่มันสุดโทรมลงมันสุดโทรมลงแต่การที่ยึดมั่นใน3ประเด็นนี้สำนึกในอาคิเราะห์ศึกษาคัมภีร์ก็คือกุรอานและหะดีษนะแล้วก็ดำรงซึ่งการละหมาดตลอดนี่มันจะช่วยปรับปรุงตลอดคนที่ละหมาดวักตูนะครับแน่นอนเขาก็ต้องมีโอกาสมาสำนึกกับตัวเองตลอดคนที่อ่านกุรอานแน่นอนเขาก็ต้องสำนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดคนนี้นึกถึงความตายตลอดแล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะเรื่องความตายนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลมากในโลกดุนยานี้เราอยากจะรู้ความตายนี่แค่ไปโรงพยาบาลนี่ก็รู้แล้วอยากจะรู้เรื่องความตายนี่ก็ไปกูโบนี่ก็รู้จริงแล้วได้ข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเอาข้อเตือนนี้เนี่ยมาอยู่ในชีวิตของเรา หลังจากอายะนี้ก็จะมีอีกอายะหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีมูซากับบนูอิสราเอลแต่ที่เอามาตรงนี้เนี่ยเพราะมันมีท่อนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องคัมภีร์จะเรามาอ่านกันแล้วก็มาดูว่าอิซนะตักนัลญะบะลฟาวกะฮุมกะอันนะฮูซุลละตุوَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ตอนที่บรรดาอิสราเอลอยู่กับท่านนบีมูซาแล้วก็ฝ่าฝืนนบีมูซาสั่งนู่นสั่งนี่ก็ยังฝืนอยู่นั่นน่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งให้ภูเขาอัตตูรหรือภูเขาลูกนึงเนี่ยอุลามะห์คิลาฟกันนะให้ถูกถอนมาจากรากของมันเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นจนเป็นเสมือนเมฆบนศีรษะของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าแล้วจงรำลึกขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนั้นอุลามะฮ์คิลาฟกันว่าภูเขาลูกนั้นแต่ไม่เป็นไรอะไรที่กุรอานเนี่ยไม่ได้ลงรายละเอียดมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ภูเขาลูกหนึ่งแล้วกันไหวตัวนี่ก็มันคือมันขยับตัวแล้วนะแล้วก็ขึ้นและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาประหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มกระนั้นหมายถึงว่าวุ่นแล้วนี่ก็เหมือนเป็นเงาร่มเหมือนเงาร่มแล้วก็มีเงาแต่วุ่นแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็สมัยโน้นนะครับมันก็ไม่มีร่มเหมือนปัจจุบันนะวุ่นแล้วนี่ก็ถ้ามีอะไรที่มันเป็นเงาเนี่ยไม่ได้เงาที่ไม่ได้เกิดจากอะไรบนโลกบนแผ่นดินเนี่ยเงานี่ก็คือเงาของเมฆพอเมฆนี่บางทีมันก็บังแสงแดดฉะนั้นชื่อหนึ่งของเมฆนี่ก็คือวุลละก็หมายรวมว่าอัลลอฮ์ให้ภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยไหวตัวแล้วก็ขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะเขาอะเสมือนมันเป็นเมฆที่มีเงา ที่มีร่มเงาบังแดดจะรู้สึกยังไงภูเขานี่ขึ้นมาอยู่บนหัวเราลาอิลาฮะอิลลัลลอฮสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบบรรลุสอนนี่ไม่ใช่แต่ละเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าจงรำลึกนะจงรำลึกนี่หมายถึงว่าถ้าท่านบอกเขาว่าเขารู้เลยเขานึกออกเลยทำไมเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่เขารู้กันว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่อัลลอฮ์เตือนและอย่างที่บอกกับพี่น้องหลายครั้งนะครับว่าถ้าเราดูสิ่งที่อัลลอฮ์เตือนบรรดาอิสราเอลในแต่ละครั้งเนี่ยมันบ่งชัดว่าหัวใจของเขาเนี่ยมันฉะไหนกระด้างเพราะแต่ละเรื่องที่เตือนนี่มันคือถ้าเรามีหัวใจที่อ่อนโยนนิดนึงอ่ะไม่น่าจะต้องเตือนขนาดนั้นน่ะไม่น่าจะเอาภูเขาลูกนึงน่ะมาขึ้นอยู่บนศีรษะนี่จะได้เตือนจะได้ข่มขู่นอกจากว่าต้องหัวใจเข้านี่โอ้โหนี่แข็งกระด้างขนาดไหนไม่ใช่เราที่พูดนะครับว่าหัวใจแข็งกระด้างนะอัลลอฮ์บอกซุมมะกัสัตกุลูบุกุมในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ก็เล่าเรื่องราวของท่านนบีมูซาเยอะแยะซุมมะกัสัตกุลูบุกุมมินบาดิซาลิกะฟะฮิยะกัลฮิญาระฮุวะอัชดุกัสวะอัลลอฮ์บอกว่าหัวใจของพวกเจ้าบรรดาอิสราเอลภายหลังจากนั้นหลังจากที่ฝ่าฝืนนบีมูซาแล้วก็มีสัญญาณมีมุอ์จิซาตอภินิหารเยอะแยะเกิดขึ้นพวกเจ้านี่ก็ไม่เอาไหนเลยอ่ะนะหัวใจของพวกเจ้าเนี่ยแข็งกระด้างกว่าก้อนหินน่ะอันนี้นี่อัลลอฮ์พูดเนี่ยไม่ใช่ผมแสดงว่าจริงไหมล่ะการที่อัลลอฮ์ได้ทำอภินิหารต่างๆเพื่อข่มขู่เพื่อตักเตือนบรรดาอิสราเอลเนื่องจากหัวใจที่แข็งกระด้างเราก็บอกว่าเราไม่อยากมีไม่อยากเห็นมุอ์จิซาตอภินิหารเราอยากมีหัวใจที่อ่อนโยนน้อมรับบัญชาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆดีกว่าจะเห็นมุอ์จิซาตบางคนบอกว่าอยากเห็นอภินิหารนะไม่ต้องเห็นนะเพราะการที่เห็นมุอ์จิซาตนี่แสดงว่าเราเชื่อยากคนที่เชื่อยากต่างหากที่อยากได้เห็นมุอ์จิซาตไหนอ่ะมันจริงเปล่าอะไรเงี้ยไม่ประชาชาติอิสลามเนี่ยหัวใจอ่อนโยนทำไมอ่ะเพราะมีกุรอานเชื่อด้วยกุรอานกุรอานนี่ไม่ใช่เป็นอภินิหารที่ต้องเห็นแก่ตาสัมผัสกับมือเหมือนที่บรรดาอิสราเอลพบและเห็นนะไม่กุรอานนี่มันเป็นข้อตักเตือนที่เข้าหัวใจง่ายและถ้าหัวใจอ่อนโยนนะโอ้โหกุรอานเข้าไปอยู่ในหัวใจนี่ได้ผลทันทีเลยเราขอให้เป็นแบบนั้นจงรำลึกขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไหวตัวและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาประหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มกระนั้นและพวกเขาคิดว่าวันหนูพวกเขาคิดวันหนูอันนะหัวกิออนบีมว่ามันจะตกลงทับพวกเขาอยู่บนศีรษะจนกระทั่งเขาคิดว่าหัวใจเดี๋ยวมันก็ตกแล้วก็ไปทับพวกเขาเลยขุดมาอาตัยนากุมบิกุวะอัลลอฮ์ทำไมเอาภูเขาขึ้นบนเหนือศีรษะเนี่ยข่มขู่เขาเนี่ยเพื่ออะไรครับขุดมาอาตัยนากุมพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ให้ไว้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็งและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นน่ะก็คือในคัมภีร์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เกรงกลัวละอัลละกุมตัตตะกูนรู้ละว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดสมัยท่านนบีมูซาแต่ทำไมอัลลอฮ์เอามาพูดตรงนี้หลังจากที่พูดถึงเรื่องคัมภีร์ที่เราจะต้องยึดมั่นเพราะประชาชาติยุคก่อนอย่างบรรดาอิสราเอลนะอัลลอฮ์ จะได้เตือนให้เขายึดมั่นในคัมภีร์เนี่ยอัลลอฮ์เอาภูเขาลูกหนึ่งมาให้อยู่บนศีรษะแล้วก็ข่มหูเขาเนี่ยคุดหูมาอาตินะกุมจงยึดมั่นจงเอาให้เข้มแข็งคู่ขนาดนั้นเท่ากับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างว่าแต่คนรุ่นก่อนนะอย่างบรรดาอิสราเอลเนี่ยอัลลอฮ์ข่มขู่เขาแบบนี้แต่ประชาชาติอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้วิธีนี้เพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้มีหัวใจที่อ่อนโยนที่ยอมรับยอมสวามิภักดิ์ยอมจำนนต่อคำสั่งสอนง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมาข่มขู่ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนอะครับพี่น้องลองมาคิดดูสิอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวอายะสุดท้ายในมัจลิสอิลมีวันนี้เรามาคุยตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องสำคัญข้อแตกต่างระหว่างหัวใจที่แข็งกระด้างและหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่แข็งกระด้างจะต้องมีอะไรที่มันรุนแรงเหมือนคนใช้ชีวิตในโลกนี้แบบเจ้าสำราญเจ้าบันเทิงทำอะไรไปเรื่อยๆไม่มีความสำนึกอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งต้องมีคนใกล้ตัวมากเนี่ยเสียชีวิตสักคนหนึ่งจึงเป็นข้อเตือนที่สะเทือนใจเฮ้ยเรื่องนี้มันมีความตายอ้าวแล้วความตายเนี่ยตัวเองเพิ่งรู้ว่ามันมีความใช่แต่มันเผลอมันลืมไงแล้วมานึกออกนี่พอมันจะมาโดนคนใกล้ตัวคนอยู่ใกล้ๆเราบางทีลูกเรานี่อุ้มแล้วก็ตายกับมือบางทีเป็นเพื่อนเราเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยกำลังกอดอกกันกอดไหล่กันอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนร่วงตายเลยอะอัลลอฮ์ถึงต้องเตือนคนบางคนขนาดนั้นหรือเนี่ยหัวใจที่กระด้างเราขอต่ออัลลอฮ์นี่เราอย่าได้มีไม่ต้องมีข้อเตือนขนาดนั้นจะได้หัวใจรับข้อตักเตือนเราขอต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นหัวใจที่อ่อนโยนข้อแตกต่างระหว่างหัวใจที่กระด้างและหัวใจที่อ่อนโยนนี่หัวใจที่แข็งกระด้างต้องมีอะไรที่สะเทือนถึงจะเตือนถึงจะตื่นเฮ้ยพอรู้แล้วว่ามีความตายเริ่มสำนึกแล้วเริ่มกลับเนื้อกลับตัวแล้วแต่คนที่หัวใจอ่อนโยนน่ะนะสะกิดนิดนึงสะกิดนิดนึงเอ่ยเรื่องความตายนะเอ่ยเรื่องวันเกียร์มะเอ่ยเรื่องสวรรค์เอ่ยเรื่องนรกเอ่ยเรื่องอัลลอฮ์อย่างที่อัลลอฮ์บอกอัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮ์อินนะมัลมุอ์มินูนอัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮ์วะจิลัตกุลูบูแค่เอ่ยพระนามของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละวะจิลัตหัวใจของเขานี่ก็อ่อนไหวแล้วหัวใจของเขานี่ก็รำลึกแล้วนี่หัวใจที่อ่อนโยนนี่คือข้อแตกต่างทำยังไงจะได้หัวใจของเราไม่แข็งกระด้างให้หัวใจของเรานี่อ่อนโยนตลอดหัวใจของเราเนี่ยจะแข็งกระด้างถ้าลืมนานๆปล่อยทิ้งนานๆอะไรเนี่ยสามเรื่องที่บอกข้างต้นเรื่องการสำนึกรำลึกถึงความตายถึงวันเกียมะเรื่องการศึกษาเรียนรู้หลักการศาสนาคำสั่งสอนแล้วก็ละหมาดทิ้งนานๆ นะหัวใจจะกระด้างนี่นะไม่นึกถึงความตายไม่นึกถึงวันเกียมะไม่นึกถึงสวรรค์นรกไม่นึกถึงกุรอานไม่อ่านกุรอานไม่ละหมาดอะไรนี่เป็นปีๆเป็นสิบๆ ปีนั่นนะหัวใจกระด้างกระด้างแน่นอนแต่ถึงเราจะมีความผิดจะมีความชั่วแต่เราก็พยายามสำนึกถึงเรื่องความตายเรื่องวันเกียมาสำนึกอ่านกุรอานศึกษากุรอานฮะดีษตลอดแล้วก็ละหมาดไม่ทิ้งเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราจะไม่แข็งกระด้างพอสะกิดนิดนึงก็ดึงได้ดึงได้ง่ายว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับหลักการศาสนาเนี่ยดึงง่ายแต่คนที่ห่างไกลเป็นโอ้โหนี่ต้องลากเชือกมาก็จะดึงกลับมานี่มันยากทำยังไงให้พวกเรานี่อยู่ใกล้ชิดกับหลักการศาสนาพี่น้อง พรรคพวกที่จะให้เราเนี่ยละหมาดตลอดพอถึงเวลาละหมาดถ้าเราลืมมีคนเตือนถ้าเราเผลอไปนี่ก็เขาดึงมาถ้าเราจะไปมั่วจะอะไรนี่มาเรียนหะดีษมาเรียนกุรอานกันน่ะมาอยู่ในบรรยากาศพอเราลืมอะไรอ่ะลืมมนเกียมมาลืมความตายก็จะมีคนมาเตือนเราไปฟังบรรยายหน้าที่ของเรานะครับพยายามเลือกบรรยายที่มันเตือนสติเตือนหัวใจบ้างอย่าไปมัวแต่ไปฟังบรรยายเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องความขัดแย้งอย่างเดียวโอ้ยนั่นอุลามะคนนึงจะโต้อุลามะคนอ๋อไปกันกระนำเลยบรรยายที่ไหนงานที่ไหนอยากให้มันเต็มมานะหัวข้ออุลามะนี่จะโต้อุลามะนู่นไปโอ้ยงานเต็มตึมคนก็ชอบแต่ลองบรรยายเรื่องวันเกียมาเรื่องสวรรค์คนไม่อยากไปฟังคนไม่อยากข้อเตือนไม่อยากอะไรมาเตือนสติเขาอยากอยู่ในโลกนี้แบบสบายๆอยากสนุกไงเราอย่าเป็นแบบนั้นนะครับอันตรายผมเตือนลูกศิษย์เสมอนะครับว่าอย่าไปแสวงหาความรู้สนุกสนานกับความรู้นี่คือลานัตนี่คือหายนะการสาปแช่งแห่งความรู้ที่เรากำลังประสบในชีวิตหาความรู้ด้วยการหาความขัดแย้งเขาทะเลาะกันที่ไหนเนี่ยจะไปเรียนรู้ศาสนาจากการทะเลาะของชาวบ้านไม่มีบารักัตเลยไม่มีความสิริมงคลเลยในเรื่องความรู้และสุดท้ายก็พบนะครับบรรดาเยาวชนที่มัวแต่หาความรู้กับเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้รู้สุดท้ายนี่หัวใจเขานี่แข็งกระด้างและสุดท้ายทิ้งศาสนาไม่เอาเลยไม่เอาศาสนาไม่เอาสักอย่างหนึ่งเลยหมดไปเลยก็เจอมาเยอะแล้วจะขอให้พวกเรานี่อยู่ใกล้ชิดกับหลักการศาสนาอยู่ใกล้ชิดกับความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่ทำให้หัวใจของเรานี่อ่อนโยนตอนตะก่อนนู้นตอนที่ผมมีสุขภาพแล้วก็บรรยายตะเวนบรรยายเนี่ยผมบอกกับพี่น้องฟังบรรยายเนี่ยต้องกลับมาตรวจสอบหัวใจถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยอ่อนโยนหัวใจของเราเนี่ยดีขึ้นหัวใจของเราเนี่ยมีอีหม่านมากขึ้นเนี่ยมาฟังต่อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ดีเนี่ยอย่ามาฟังผมเนี่ยมาฟังผมเลยมาฟังบรรยายแล้วก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับกินยาแล้วรู้ว่าไม่มีประโยชน์ก็ต้องไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอครับยานี้มันไม่มีประโยชน์หมอก็ต้องเปลี่ยนยาให้แต่มัวแต่จะมาฟังบรรยายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ฟังบรรยายเพื่ออะไรครับแล้วถ้าเราฟังบรรยายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาของเครื่องอะไรจานรับมันต้องมีจานรับขึ้นไงรับสัญญาณไงหัวใจของเรานี่มันรับหรือเปล่าหูเรานี่ก็ฟังกระแสเสียงอยู่แล้วแต่หัวใจสมองนี่รับไหมรับคุณธรรมรับคำสั่งสอนซาบซึ้งไหมอัลลอฮฺบอกว่าอินนฟิซาลิกะละซิกรอลิมันกานะละฮูกัลบุนเอาอัลกัสซัมอะวะฮูวะชะฮีดมันจะเป็นอุทาหรณ์จะเป็นข้อตักเตือนสำหรับคนที่มีหัวใจและคนที่สดับฟังหัวหัวชัยฮีดชัยฮีดแล้วก็มีความพร้อมนี่อับดุลกอยิมในหนังสือฟาวาดบอกว่านี่คือจุดสำคัญความพร้อมพร้อมคือสดับฟังนี่ก็ได้นี่เรานี่หูไม่หนวกนะครับฟังอยู่สดับฟังเนี่ยหัวใจนี่ก็มีแต่พร้อมหรือยังล่ะพร้อมที่จะรับคำสั่งรับความรู้มานี่แล้วก็ฝากกับหัวใจแล้วก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปขยันให้มันมีประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตพร้อมหรือยังหรือเราไปฟังบรรยายลองวิชาหรือไปดูเขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาจะโต้กันเรื่องอะไรเขาจะด่ากันเรื่องอะไรเขาจะพูดอะไรอร่อยอร่อยว่าคนนู้นว่าคนนี้ไอ้นี่ความรู้ ไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเราแน่นอนไม่มีชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราจะมีโอกาสฟังบรรยายเยอะนะครับเรียนรู้อะไรเยอะเนี่ยพี่น้องขอให้มันเป็นหลักการเป็นกฎเกณฑ์ที่พี่น้องเอาไปใช้ไปปฏิบัตินะแล้วเราจะได้ประโยชน์มหาศาลในการเรียนรู้ในการศึกษาได้ประโยชน์สำคัญผมก็ได้ประโยชน์สำคัญนะครับจาก 2-3 อายะเนี่ยรำลึกถึงวันเกียร์มาถึงความตาย 2. เรียนรู้กุรอานและหะดีษเสมอ 3. ดำรงซึ่งการละหมาดอย่าทิ้งละหมาดส่วนนี้ก็เรื่องละหมาดเรื่องซิกรุลลอฮ์เพราะการละหมาดนี่ถือว่าเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีมูซาว่าอะกิมุสศอลาตะลิซิกรีดำรงซึ่งการละหมาดนี่เพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเราได้มีหัวใจที่อ่อนโยนขอให้พวกเราทุกคนนะครับได้มีหัวใจที่อ่อนโยนที่พร้อมที่จะรับบัญชาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราตลอดไปวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ
บิลอิลมิบัลบิลอะดะมิตะนาลอะอะลารุตบีฟะอิชฮะยาตัลอุลา